Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Historien om den amerikanske kannibalen og morderen Albert Fish er det mange av dere som har ønsket å høre. Albert Fish var en av de verste barnemorderne gjennom historien, og i den forbindelse kan denne episoden være ubehagelig å høre på. Selv om jeg ikke kommer til å gå veldig detaljert inn i skadene på barna eller skildringer av overgrep, vil det fortsatt nevnes situasjoner der barn skades. Derfor ønsker jeg at du heller velger en annen episode enn denne, om du blir ekstra berørt av saker som omhandler barn. Videre lytting til denne episoden skjer på eget ansvar. Når det er sagt, velkommen til True Crime Podden. Albert Hamilton Fish ble født den 19. mai 1870 i USAs hovedstad, Washington, D.C. Hans far var 43 år eldre enn moren, og han var yngst av tre gjenlevende søsken. Familien til Albert var veldig fattige, men den eldre faren hans gjorde så godt han kunne. Han tok strøjobber her og der, som for eksempel som håndverker og vaktmester, for å kunne sette mat på bordet til familien. Innimellom hadde faren 3-4 jobber på en gang, alt for å forsørge kona og barna. En dag skjedde det tragiske, som skulle endre livet til Albert fullstendig. Hans snille, omtenksomme og hardtarbeidende far falt plutselig om på en togstasjon i Washington, D.C. Folk strømmet til for å hjelpe den syke mannen, og lege ble tilkalt. Forgjeves forsøkte de å få liv i mannen. Dessverre døde han av hjerteinfarkt på den perrongen. Livet hans sto ikke til å redde. Igjen satt Alberts mor Ellen og fire barn uten penger, mat eller jobb. Det ble snart klart at mamma Ellen ikke hadde råd til å beholde barna sine, og satt dem dermed på barnehjem. På slutten av 1800-tallet i USA fantes det både gutte- og pikehjem hvor foreldrene kunne sette bort barna sine slik at de fikk spise hver dag og i tillegg gå på skolen. Flere av disse hjemmene ble drevet av forskjellige kirker, og siden de var under Guds beskyttelse, ble ikke barnehjemmene kontrollert skikkelig av myndighetene. Mange barn møtte dessverre grusomme skjebner i disse hjemmene, i form av vold, misbruk og vanskjøtsel. Søsknene i familien Fish kom på forskjellige barnehjem, og var plutselig alene uten å kjenne noen. Yngstemann Albert, som egentlig var døpt Hamilton, ble mobbet av de andre barna på barnehjemmet. De kalte ham Ham and Eggs. De sang sanger til han og lo av han hver gang han ble sint eller lei seg. Albert hatet dette, både kallenavnet og syngingen, og ba dem til slutt kalle han Albert. Navnet Albert tok han etter sin eldre bror, som døde brått da han var liten. Fra da av het han Albert Fish, et navn som i dag forbindes med tortur, voldtekter, kannibalisme og drap. Albert Fish ble slått og pisket på barnehjemmet, både av de ansatte og barnehjemsbarna. Han var liten og et lett bytte for de andre barna. De fikk lite mat på hjemmet og var ofte syke. Flere barn forsvant plutselig og ble aldri sett igjen. Det fantes ingen trygghet på barnehjemmet. Ingen voksne personer som viste barna omsorg eller trøstet dem. Etter bare noen måneder på barnehjemmet oppdaget Albert at han faktisk likte smerte. Han selv beskrev det senere som om at han fikk en varm og behagelig følelse inni seg etter at han ble slått med pisk eller belte. Han begynte å gjøre ting han ikke fikk lov til, bare for å få straff. Da Albert ble eldre og kjønnsmoden, begynte han å få ereksjon hver gang han ble slått eller hadde det vondt. Han begynte å forbinde smerte med seksuelle handlinger. Albert var ikke eldre enn 12 år da han gikk inn i et forhold med en litt eldre gutt. Albert var veldig forelsket i denne gutten og gjorde alt han ba om. Og Albert begynte å eksperimentere seksuelt. Det var denne kjæresten som introduserte ham til kropofili og urofili. Det vil si å innta avføring og urin som en del av en seksuell handling. Etter hvert begynte han å dra til lokale bad for å se gutter kle av seg og være nakne, noe han faktisk brukte mye tid på i helger. Etter noen år på barnehjemmet fikk Alberts mor Ellen endelig jobb, slik at hun hadde råd til å ta barna sine hjem igjen. Men det var for sent. Dessverre hadde årene på barnehjemmet gjort stor skade på Albert, men også på søsknene hans. En bror og en søster av Albert var så psykisk nedbrutte etter oppholdene på forskjellige barnehjem, at de måtte legges inn på psykiatriske sykehus. På slutten av 1800-tallet var behandlingen av psykisk helse dessverre veldig eksperimentell, og de to søsknene kom aldri ut derfra. Albert derimot bodde en periode hos moren sin, men var også sterkt preget av det han opplevde på barnehjemmet. Han fortsatte sin destruktive livsstil ved å jobbe som prostituert. Han hadde et umettelig behov for sex, og følte at han ikke fikk nok, selv om han jobbet som sexarbeider. Han begynte derfor, ved 20 års alder, å voldta gutter han møtte på gaten. Albert gikk som oftest etter utviklingshemmede barn eller afroamerikanske barn, da han, sjokkerende nok, mente at de aldri ville bli savnet av familiene sine. Alberts mor ønsket at han skulle gifte seg, og arrangerte et ekteskap med en 9 år yngre kvinne. Han prøvde ved flere anledninger å få sin kone til å være med på de seksuelle preferansene hans, men kona var meget troende og nektet å gjøre som Albert sa. Likevel fikk de 6 barn sammen. Det ryktes om at Albert slo sine egne barn med planker og belter for egen nytelse, men Albert selv fornektet akkurat dette. Ekteparet Fish hadde lite penger, og siden Albert ikke hadde tatt noen utdannelse etter årene på barnehjemmet, klarte han ikke å finne jobber som betalte nok til å forsørge familien på 8. I stedet for å jobbe, underslo Albert penger fra forskjellige forretninger. Etter hvert ble underslaget oppdaget, og Albert ble arrestert for dette. Han ble dømt og måtte sone straffen i Sing Sing fengsel. Albert så riktignok ut til å ha det greit i fengsel. Han hadde blant annet sex med flere menn under fengselsoppholdet. Da Albert hadde sonet ferdig dommen i Sing Sing, tok han småjobber som maler. Han likte best å male hus der familier med barn bodde, og misbrukte gutter i flere av nabolagene han jobbet i. På denne tiden var han i nok et forhold med en mann, og bodde ikke lenger sammen med kona og barna. En dag dro Albert og den nye kjæresten på museum, hvor Albert så en figur av en dissekert penis laget i voks. Etter å ha sett dette, fikk han en ny besettelse. Kastrering. Besettelsen gikk så langt at han en kveld bandt kjæresten sin, som var en utviklingshemmet mann, fast i noen rør i garasjen. Albert ville prøve å kastrere ham. Heldigvis kom mannen seg unna med hele kroppen i behold, og så aldri Albert igjen. Albert fortsatte livet og begynte å besøke bordeller hvor han nøt å bli slått, pisket og ydmyket. På dette tidspunktet hadde kona endelig fått nok av Albert og søkte om skilsmisse. Albert fortalte senere at han begynte å høre stemmer i hodet, særlig etter skilsmissen, og at han hallusinerte. Flere i hans nære familie hadde alvorlige psykiske problemer. Noen av dem hørte stemmer, men om Albert faktisk led av schizofreni eller lignende sykdommer, vet man ikke. Albert fortsatte også å misbruke små gutter. Noen ganger knivstakk han dem fordi han likte å se dem lide. I 1928 leste Albert Fish en annonse i avisen. Ung mann, 18, ønsker gårdsarbeid på landet. George Budd, 406 West 15th Street, New York. Albert var på denne tiden 58 år gammel og bestemte seg for å besøke den unge mannen som trengte arbeid. Han presenterte seg som en bonde med en stor gård på landet, og sa han het Frank Howard og var fra Farmingdale i New York. Familien til George Budd ønsket å snakke med Albert for å forsikre seg om at han var en ordentlig mann med gode hensikter. Albert, som var en mester i å sjarmere, imponerte familien stort med sine spennende historier og generøse lønnsforslag. Til slutt lot de Albert ansette sønnen deres. Det var her Albert møtte Budds lillesøster Grace, som da var 10 år gammel. Han syntes Grace var veldig søt og begynte å legge planer for hva han ville gjøre med henne. Ved en anledning, da Albert hadde spist lunsj hos familien Budd, spurte han barna om ikke Grace kunne være med han til søsterens bursdagsselskap. Foreldrene syntes egentlig at forslaget var litt rart. Hvorfor skulle en eldre mann ha med seg en tiåring han ikke kjente særlig godt, til søsterens bursdagsselskap? Etter litt diskusjon frem og tilbake, fikk Grace til slutt være med Albert i bursdagsselskapet. Grace jublet av glede. Hun likte Albert godt, og syntes det var spennende å skulle reise ut på landet. Hun gledet seg til å spise kake, fortalte hun familien sin. Grace og Albert dro fra familien Budds leilighet på Manhattan samme kveld. Grace hadde pyntet seg med kjole og bånd i håret. Dette var siste gang noen så Grace, men også siste gang familien Budd så Albert Fish. Grace Budd ble meldt savnet natten etter at hun ble med Albert Fish i bursdagsselskapet. Siden foreldrene hennes ikke visste hvor Alberts søster bodde, ble letingen vanskelig. Det de ikke visste, var at Alberts eneste søster lå lenket fast i en seng på et psykiatrisk sykehus. Politiet lette lenge etter lille Grace, men de fant henne aldri. De trodde kanskje hun var kidnappet, og lette derfor etter den mystiske mannen som hadde tatt henne, men forsto snart at mannen hadde brukt falsk identitet. Politiet fikk overraskende nok et brev fra en kvinne, som hevdet at hennes eksmann var den som hadde kidnappet Grace. Hun forklarte i det vide og det brede om hva eksmannen hennes hadde gjort, og politiet bestemte seg for å snakke med denne personen. Mannen ble arrestert og avhørt i timesvis om forsvinningen. Han satt 108 dager i fengsel før han ble frikjent i retten. Det viste seg at ekskona ønsket å ta hevn på eksmannen sin, fordi han hadde forlatt henne for en annen. 7 år etter forsvinningen fikk Grace sin mamma et brev i posten. Hun var analfabet, det vil si at hun ikke kunne lese eller skrive, og måtte derfor få noen til å lese brevet for henne. Brevet var fra ingen annen enn Albert Fish. Han var ikke veldig god til å skrive, så brevet hadde flere stavefeil og meget korte setninger. Likevel var innholdet i brevet så forferdelig at moren til Grace besvimte da hun hørte hva det sto. Jeg kommer nå til å lese brevet, oversatt av meg, og noe forkortet. Kjære Mrs. Budd. I 1894 jobbet en venn av meg som dekksgutt på båten Steamer Tacoma, som seilte fra San Francisco til Hong Kong. I Hong Kong gikk min venn i land sammen med 2 andre. De drakk seg fulle, og da de kom tilbake var båten borte. På denne tiden var det hungersnød i Kina, og kjøtt var veldig dyrt. Folk hadde så lite mat at de solgte barna sine. Særlig var barn i alderen 12-14 år ettertraktet. Om man gikk til slakteren for å kjøpe kjøtt, tok de frem lår og rumper fra barna de hadde kjøpt fra fattige foreldre. De skar kjøttet fra dem. Jenter og gutters bakender er den beste delen, men også den dyreste. Min venn fortalte at han begynte å like menneskekjøtt veldig godt. Da han kom tilbake til San Francisco, kidnappet han 2 gutter, en på 7 år, men også en på 11, fordi han hadde den tjukkeste rumpa med mest kjøtt på. Min venn kledde dem begge nakne og bandt dem fast i et klesskap hjemme. Begge guttene ble kokt, stekt og spist. Min venn fortalte meg senere hvor godt menneskekjøtt smakte. Søndagen den 3. juni 1928 kom jeg hjem til dere. Jeg hadde med meg ost og jordbær, og vi spiste lunsj sammen. Grace satt på fanget mitt og ga meg et kyss på kinnet. Det var da jeg bestemte meg for å spise henne. Jeg latet som jeg skulle ta henne med til et bursdagsselskap, og du lot henne være med. Jeg tok henne med til et forlatt hus i Westchester. Da vi kom dit, sa jeg at hun skulle holde seg utenfor huset til jeg ropte henne inn. Hun plukket blomster. Jeg gikk opp til overetasjen og kledde meg naken. Jeg ville ikke få blodet hennes på klærne mine. Jeg ropte henne til meg og gjemte meg i skapet til hun kom inn i rommet. Da hun så meg naken, begynte hun å gråte. Jeg gikk bort til henne, løftet henne opp, og da sa hun at hun skulle si det til mamma. Jeg kledde henne naken. Herregud, som hun sparket, bet og klorte etter meg. Jeg kvalte henne til døde før jeg kuttet henne opp i små biter og stekte henne. Kjøttet fra henne stekte så fint i ovnen. Det tok meg hele 9 dager å spise kroppen hennes. Jeg voldtok henne ikke, selv om jeg ville. Hun døde jomfru. Graces mor gikk til politiet med det grufulle brevet. Selv de mest hardbarka politimennene ble veldig berørte av det som sto, og av den lille jentas grusomme skjebne. De var redde for at Albert Fish kunne ha drept flere barn, og det begynte å haste med å finne mannen. Politiet la en slagplan for hvordan de skulle finne morderen, men først måtte de vite hvem han egentlig var. Det var opplagt at mannen ikke het det han oppga da han møtte familien Budd, så politiet trodde det skulle bli en vanskelig sak å spore han opp. Heldigvis tok det ikke lang tid før politiet fant ham, da noe så simpelt som poststempelet på konvolutten avslørte hvor Albert Fish befant seg. Selv om politiet trodde det var for godt til å være sant, reiste de til adressen på konvolutten. Albert Fish befant seg faktisk på adressen som sto på konvolutten. Det kunne virke som om han ønsket å bli tatt. Han motsatte seg ikke arresten, men ble med politiet frivillig. Han fortalte også detaljert om alle han hadde drept og misbrukt, som om han var stolt av det han hadde gjort. Etterforskerne som intervjuet han, måtte ta mange pauser under de groteske berettelsene hans. Albert fortalte også mye om seg selv, og om hvorfor han ble slik han ble. Han fortalte en del om barndommen, sorgen da faren døde brått, men også om det å miste broren i en så ung alder. Han fortalte om tiden på barnehjemmet, hvor han ble stengt inne i kjelleren hvis han gjorde noe galt, og at han ble slått med belter, pisker, planker med spiker i og sultet. Han hadde begynt å like straffen ganske tidlig, og allerede som ungdom hadde han begynt å skade seg selv for å oppnå nytelse. Albert Fish kvalte seg selv, påførte kroppen elektriske støt, betalte prostituerte for å slå og piske han. Han pleide også å stikke nåler inn i sin egen kropp, særlig i nærheten av kjønnsorganet. Han visste ikke hvor mange nåler han hadde sittende i kroppen på tidspunktet han ble arrestert, men han trodde selv det var ganske mange. Etter arrestasjonen kom det frem at Albert hadde misbrukt og drept flere hundre barn og unge, og han innrømmet at han hadde spist flesteparten av dem, og fortalte i detalj hvilke kroppsdeler han likte best å spise, og hvordan barna skrek og ba for sine liv, før han som oftest kvalte dem til døde. Noen ganger skar han halsen av dem, fortalte Albert, som om han fortalte noe helt hverdagslig. I rettssaken prøvde Albert Fish å fremstå som psykisk syk, men retten trodde ham ikke. Han fortalte om stemmen han hørte, og at han innbilte seg både det ene og det andre. Han sa at stemmen i hodet fikk han til å drepe og spise alle barna. Heldigvis ble han ikke trodd. Flere psykiatere som utredet Albert for psykisk sykdom, mente at han latet som at han hørte stemmer for å komme unna dødsstraff. Juryen trodde han heller ikke, og dømte han skyldig for drap. Albert Hamilton Fish ble dømt til døden og skulle henrettes i den elektriske stol. Mens Albert ventet på henrettelsen, skulle han være i Sing Sing fengsel. I Sing Sing fikk han flere venner, eller mer tilhengere. De innsatte fulgte med på alle historiene hans, særlig om alle han hadde drept. Han skrøt til de som ville høre, og sa faktisk at han hadde misbrukt lille Grace Budd, jenta han tok med i bursdagsselskapet. Han ville bare ikke at moren hennes skulle få vite det. Den 16. januar 1936 var dagen. Albert Hamilton Fish skulle henrettes. Han fikk sitt siste måltid, ble barbert på hodet og fikk snakket med en prest. Ifølge presten angret han ingenting. Dødsdømte fanger får som oftest muligheten til å si noen velvalgte ord før de skal dø. Disse ordene blir nøye notert og gjerne offentliggjort etter at fangen er død. Mange sier at de er uskyldige, noen ber for sine liv, og Albert Fish, som elsket smerte, sa «Dette blir den største glede i mitt liv». Det sies at det tok lengre tid å henrette Albert Fish med elektrisk sjokk, på grunn av alle nålene han hadde stukket inn i og rundt kjønnsorganet sitt. Nålene var fortsatt i kroppen hans i det han fikk de dødelige støtene fra den elektriske stolen. Om det bare er rykter at det tok lengre tid enn vanlig, vet jeg ikke. Men det jeg vet, er at Albert Fish faktisk hadde mange nåler stukket inn i kroppen sin. Vi legger selvfølgelig ut bilde av det på Instagram. Hvor mange barn og unge Albert faktisk drepte, er umulig å vite. Jeg tror ikke han visste det selv engang. Mange tror at han løy om antallet for å virke skumlere enn det han egentlig var. Men én ting er sikkert. Albert Fish torturerte, misbrukte, drepte og spiste et stort antall barn, og er en av de verste barnemorderne og kannibalene i USAs historie. Det har vært en del rykter om at Albert Fish også er seriemorderen med kallenavnet Brooklyn-vampyren, men det er ikke bekreftet noe sted at Albert drepte de tre ofrene i Brooklyn. Albert Fish nektet for det, og det finnes for så vidt ingenting som knytter Fish til akkurat de drapene. True Crime-podden forlater New York og Albert Fish for denne gang, og vender nesen hjemover mot nye og spennende saker. Som nevnt legger vi ut bilder fra denne episoden på Instagram, der vi heter True Crime Norge, og på Facebook, hvor vi heter True Crime Podden. Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.